Pērn par spīti pandēmijai Latvijas jaunu uzņēmumu Latvijai piesaistīja investīcijas vairāk nekā 26 miljonu eiro apmērā, kas ir vairāk nekā pēdējos gados. Un, lai noskaidrotu, cik plaša tad ir Latvijas jaunu uzņēmumu saime un kādus inovatīvus produktus un pakalpojumus tie ir radījuši, esmu uz sarunu aicinājis Latvijas jaunu uzņēmumu asociācijas Startin LV izpilddirektori Diānu Lāci Davidovu. Mēs tiekamies skverā pie Hoperas, šim laikam drošā attālumā un piemērotos apstākļos. Labrīt!
Labrīt!
Runājot par jaunu uzņēmumiem un to sasniegumiem, tiek lietots savā ziņā tāds mistisks termins, kas varbūt tiem, kas ar jaunu uzņēmumiem ir uz jūs, šķiet nedzirdēts, proti vienredzes. Pastāstiet, ko tad tas īsti nozīmē, kas jaunu uzņēmumam ir kādi parametri jāsasniedz, lai to varētu saukt par vienredzi?
Tādā klasiskā izpratnē vienredzes ir tās mītisks tēls, un tāpēc jaunu uzņēmumu vidē par vienredzi sauc šo reto parādību, kad kāds jaunu uzņēmums ir sasniedzis miljārda dolāru vērtu kapitalizāciju, respektīvi tirgus vērtība ir virs 1 miljārda.
Mums Latvijā ir kāds vienredzes, ir jau kāds šāds veiksmes stāsts?
Klasiskā izpratnē vēl ne, taču mēs esam ceļā uz to, un es ļoti ceru, ka tuvāko gadu divu laikā mums būs šie te pirmie vienredži. Kaimiņu valstīs jau ir pirmie vienredži, Igaunijā ir 6 šādi uzņēmumi, un Lietuvā 2019. vai 2020. Gada sākumā arī bija pirmais šis te uzņēmums ar virs miljārda eiro vērtu kapitalizāciju.
Tas nozīmē, ka šie uzņēmumi ir arī tādi plašāk jau zināmi, jā, no Lietuvas un Igaunijas tiem piemēriem, kurus mēs zinām un iespējams to pakalpojums vai produktu ikdienā lietojam, bet neesam varbūt piefiksējuši, ka tas ir jauna uzņēmums, startups, kā to dēvē, un turklāt vienredzes vēl.
Rīgā dzīvojošie droši vien bieži ir redzējuši taksometrus ar uzrakstu Bolt. Tas ir viens no labiem piemēriem. Tas ir Igaunijā dibināts uzņēmums, jauna uzņēmums, kurš, ja nemaldos, pirms 6-7 gadiem uzsāka savu darbu un tagad jau ir iekarojis lielu daļu pasaules valstu un arī Latvijas tirgu. Tāds senāks stāsts no vienredžiem var minēt Skype. Pirms vairākiem gadiem ļoti populāra video konferenču platforma, kuru pirms vairākiem gadiem nopirka arī tehnoloģija milzes Microsoft.
Bet Latvijā cik kupla ir jaunu uzņēmumu jeb startup saime un vai pēdējos gados tā saime stipri sakuplo vai tomēr ne, tāds izrāviens bija pirms vairākiem gadiem?
Kopumā Latvijā ir ap 200-300 jaunu uzņēmumiem aktīviem. Katru gadu parādās jaunu uzņēmumi, bet nu, viennozīmīgi arī daudz uzņēmumi pārstāvīt savu darbību, tāpēc tās ir ļoti dinamisks tirgus. Un, jā, jaunu uzņēmumu saime ir diezgan kupla. Latvijas jaunu uzņēmumu asociācijā ir vairāk kā 80 biedri, kas arī liela daļa no tiem ir lieli jaunu uzņēmumi, kuriem ir 30, 50, 100 un vairāk darbinieku. Tas noteikti ir labs rādītājs arī par jaunu uzņēmumu spēju piesaistīt talantīgus darbiniekus, būt par iekārojumu darba devēju, jo šī ir tehnoloģijās balstīti uzņēmumi, kur darbinieku algas ir varbūt mazliet augstākas nekā varbūt citās nozarēs. Tā kā tas vienmēr ir labi redzēt to, ka šīs augst apmaksātas darba vietas arī tiek radītas pie mums, un ne tikai kaut kur ārzemēs, Silīcija ielējā vai kur citur, vai ne?
Minējāt kaimiņu valstu piemērus, spilgtākais Bolt, ko mēs redzam arī Latvijā, bet Latvijas veiksmes stāsti, kur ir tie ir tādi ievērojamākie?
Viennozīmīgi mums ir vairāki uzņēmumi un jaunu uzņēmumi, kas varbūt vēl nav vienredži, bet viņi ir sasnieguši vērā ņemam potenciālu. Dažus var minēt, piemēram, no draugiem grupas ir Printful, kas ir tiešām ļoti liels uzņēmums, kas ir izaudzis no Latvijas, kas ir e-komercijas pakalpojums sniedzējs. Tāpat arī Printify, diezgan liels un vērā ņemams uzņēmums. Daži nosaukumi, piemēram, Localize, Sonarworks, audio un skaņas tehnoloģija jaunu uzņēmums. Varbūt ne visi ir tik pazīstami un tik varbūt redzēti kā Bolt, jo tie ir bieži vien tādā B2B segmentā, ja nu, business to business, kur viņi lielākoties strādā ar citiem uzņēmumiem un varbūt tā nav tik bieži sastāpama mums tāpat uz ielām, ja tā var teikt. Bet neskatoties uz to, tiem arī ir daudz gan darbinieki, gan arī piesaistīts investīcijas vairāk miljonu apmērā.
2020. Gads, pandēmijas zīmē esošais gads, tas piesaistīto investīciju apmērs var spriest ir bijis labs un tā spriedze pat ir nākusi par labu jaunu uzņēmumiem. Kā tas skaidrojums?
ja ir industrijas, kuras tiešām ir akcelerējušās, teiksim, pandēmijas iespaidos, tad tehnoloģijās balstīt uzņēmumi tie noteikti ir. Daudz jaunu uzņēmumu jau pirms tam strādāja attālināti un no visām pasaules vietām, līdz ar to tas stress uz ikdienas darbu bija varbūt mazāks. Protams, ja runa ir par agrākas stadijas uzņēmumiem, jeb tādiem, kas nesen ir sākuši un ir mazāk nostabilizējuši savu vietu tirgu, noteikti bija pārrāvumi pārdošanas ciklos un nebija iespēja varbūt tik ātri dabūt kādus jaunus klientus, jo nu, pagājušā gada martā visus pāršalca šis Covid vilnis un daudz uzņēmumi vienkārši ieturēja kaut kādas jaunas inovāciju iegādes procesus, kas bieži vien ir šie tie uzņēmumi ir jaunu uzņēmumu klienti.
Bet tā kopējā bilda investīcija apmēra piesaistīšana ziņā pērn bijusi laba?
Jā, noteikti bija vairāki uzņēmumi, kas piesaistīja šos te lielākus raundus. Mans minētais Localize piesaistīja vairāk kā 6 miljonus ASV dolāru investīcijas, tāpat arī uzņēmums Giraffe 360 piesaistīja, manuprāt, vairāk kā 4 miljonus investīciju apmērā. Šie ir ļoti labi rādītāji, ka arī uzņēmumi no Latvijas pandēmijas apstākļos var sevi ļoti labi pierādīt un piesaistīt šīs investīcijas gan no Latvijas riska kapitālistiem, gan arī no fondiem un biznesa eņģeļiem ārzemēs.
Atgādināšu, ka uz sarunu esmu aicinājis Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas Startin LV izpilddirektoru Diānu Lāci Davīdovu. Turpināsim par likuma līkločiem nedaudz. Jā, pērn rudenī veiktie grozījumi jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā, un tas paredz, ka tiek atvieglotas prasības nodokļu atvieglojumiem un augstu kvalificētu darbinieku piesaistē. Kādēļ jaunuzņēmumiem ir nepieciešams ar likuma varu dot tādu atbalstu un palīdzīgu roku, ar ko šie uzņēmumi atšķirās no ikdienas uzņēmuma parastā?
Tie ir tehnoloģijās balstīti uzņēmumi. Līdz ar to, lai šīs tehnoloģijas izstrādātu, ir nepieciešams ļoti augsts cilvēka kapitāla resursu. Un tās lielākoties ir lielas izmaksas tieši šajā pētniecības fāzē, investīcijas darbinieku atalgojumā un tam līdzīgi. Lai stimulētu šādu uzņēmējdarbību, jaunu uzņēmumu likums paredz nelielus atvieglojumus tieši darbinieku atalgojuma nodokļu slogā un tamlīdzīgos ļoti efektīvos instrumentos, kā varbūt palīdzēt jaunu uzņēmumiem agrajās stadijās attīstīties ātrāk. Tas, manuprāt, ir būtiski tādai mazai valstī kā Latvija, kur mums varbūt nav tādu dabas resursu, ko mēs varam tirgot, bet mums ir šis cilvēka kapitāls, kuru mēs atbilstoši investējot varam radīt augstas pievienotas vērtības produktus, un kas ir vislabāk, mēs tos varam pārdot uz visu pasauli.
Vai ar šiem likuma grozījumiem nu, ir gana un tā vide, lai šeit attīstītu Latvijā jaunu uzņēmumus ir sakārtot, vai tomēr ir vēl kādas nepilnības, kādi darbi darāmi, uz ko jaunu uzņēmumu saimes pārstāvi gaida?
Es domāju, ka uz doto brīdi ir ļoti divas būtiskas likumdošanas izmaiņas veiktas. Tagad ir laiks tās ieviest un informēt uzņēmējus, kā tās izmantot. Protams, var teikt, Rīga nekad nebūs gatava un vienmēr ir kaut kas, ko pilnveidot, bet pamatā šīs jaunu uzņēmumu likuma grozījumi, tāpat arī grozījumi par akciju opcijām, ko pagājušā gada nogalē tika pieņemti, tie ir divi ļoti būtiski likumdošanas elementi, kas Latviju padara par ļoti pievilcīgu vietu, lai dibinātu un veidotu jaunu uzņēmumus.
Vēl atgriežamies pie terminiem, jā, kas ir vienradas noskaidrojām, bet jā, nereti cilvēki arī par startup uzņēmumiem, jeb jaunu uzņēmumiem, mēdz saukt visus uzņēmumus, kas tikko sākuši darbu un strauji attīstījušies. Kas īsti ir tas klasiskais jaunu uzņēmums un kad to var dēvēt šajā startup vārdā, vai tiešām tehnoloģiju esamība ir galvenais faktors, kas tur jābūt, jā, lai būtu startups?
Tātad ne visi jauni uzņēmumi ir jauni uzņēmumi. Jaunu uzņēmums, jeb startups, pēc definīcijas ir mērogojums uzņēmums. Bieži vien tas ir tehnoloģijās balstīts uzņēmums, kuru var replicēt un pārdot un attīstīt ātri dažādos tirgos, un tas nemaksā ekstra daudz kapitāli. Piemēram, kafejnīcas klasiskā izpratnē nebūs jaunu uzņēmums. Tas ir uzņēmums, kuru katra nākamā kafejnīca prasa kapitāla ieguldījumu. Tehnoloģiju uzņēmumos, piemēram, ja ir atverās jauns tirgus un jaunu klientu loks, tad jaunie lietotāji nesagādā ļoti lielu, varbūt, spiedienu uz izmaksu bāzi. Un tā ir tā atšķirība, kas ir mērogojums un kas nav. Protams, ne visi tehnoloģijās balstīti uzņēmumi ir jaunu uzņēmumi, un bieži vien arī tādā ekspertu lokā ir jautājums, kas tad īsti ir jaunu uzņēmums. Tāpēc, protams, jāskatās pēc būtības, bet nu, galvenie kritērija ir šī mērogojamība, un ļoti bieži tas ir tieši tehnoloģijās balstīti uzņēmumi.
Neret startup uzņēmumi, tātad, kā jau minējāt, ir saistīti ar tehnoloģijām. Kāds ir sieviešu un vīriešu līdzsvars startup vidē?
Uz doto brīdi lielākā daļa Latvijā dibināto jaunu uzņēmumu ir dibināta ar vīriešu dzimuma dibinātājiem. Taču šī tendence mainās un ir arī daudz nevalstiskas organizācijas, kas strādā, lai šo mainītu. Ļoti labs piemērs, manuprāt, ir Riga Tech Girls, kas ir nevalstiskā organizācija, kas strādā tieši uz to, lai palīdzētu sievietēm sākt karjeru IT industrijā. Varbūt kaut kāds vēsturisks stereotips šķiet, ka tehniskās profesijas biežāk izvēlas vīrieši un bieži vien tiešām tā arī ir. Bet es domāju, ka sievietēm ir visas iespējas, tagad arī ļoti daudz, gan ārzemēs, gan Latvijā, dažādas iespējas, kā sevi pilnveidot šajā industrijā. Tāpēc es domāju, ka šī tendence mainīsies un daudz darba tiek ieguldīts, lai vairāk sieviešu varētu strādāt jaunuzņēmumos un arī attīstīt savas prasmes šajās tehnoloģijās.
Vēl viens tāds liels vārds startup vidē un pasaulē, kas nereti tiek piesaukts, ir ASV Silīcija ielai, kas ir izveidojusies kā tāda iespēju vieta, bet tai pat laikā arī tā džungļi, lai izdzīvot. Kādēļ tieši Silīcija ielaja ir iemantojusi startup uzņēmumu tādu pirmo un kārotāko izvēli, lai tur sāktu darbu?
Silīcija ielaja ir vieta Kalifornijā, kur vēsturiski tika dibināta daudz uzņēmumu un tā tiek saukts par Silīcija ielai, jo tieši tur tika dibināta viena no tādām kā laboratorijām, kur, manuprāt, Germānija vietā tranzistoros tika izmantotas silīcijas. Tā ir tā fizikas vēsture par to vietu. Un šos tranzistors izmanto tieši datortehnoloģijās. Tāpēc vairāki uzņēmumi vēsturiski tur arī nobāzējās. Tas jau bija pirms 60-70 gadiem Amerikā. Kā arī, protams, jāmin ir universitātes klātesamība, tur ir arī Stanfordas universitāte, kas ir viena no vadošajām pētniecības universitātēm. No tās nāk ļoti daudz jaunu uzņēmumu arī pasaulē ziņām, tāpēc tur ir tāda laba mijiedarbība starp kapitāla pieejamības, starp universitātēm un starp tādu kā vēsturisko tehnoloģiju centru un šīm zināšanām vienā vietā. Tā kā noteikti tā ir tāda vieta pasaules līmenī, kur visi jaunu uzņēmumu vidē grib būt. Bet mūsdienās ir īpaši pandēmijas ietekmē, man liekas, šī lokācija ir kļuvusi daudz mazāk svarīga. Daudz uzņēmumu pierāda, ka veiksmīgu uzņēmumu var attīstīt no jebkuras vietas, un tai nav jābūt tikai Amerikai.
Vai Latvija savu potenciālu ir jau izmantojusi vai varētu vēl izmantot nedaudz spožāk, ņemot vērā faktu, ka starptautiskā riska kapitāla kompānija Index Ventures Latviju nosaukusi par jaunu uzņēmumiem draudzīgāko valsti Eiropā. Skaļi vārdi!
Jā, par šo atzinumu mēs ļoti priecājamies. Jāatzīmē, ka visas Baltijas valstis ir šī topa trīniekā, tā kas tas ir lielisks sasniegums. Tas ir tieši pateicoties šim akciju opciju regulējumam, kas tika pieņemts pagājušā gada nogalē. Un mums ir lielisks universitātes, mums ir lielisks pētniecības centri un zinātne, ko mēs spēsim komercializēt. Es neteikšu, ka viss potenciāls ir izmantots, jo vienmēr ir kur iet, bet mēs noteikti esam uz pareizā ceļa, lai šos savus resursus veiksmīgi izmantotu.
Jaunu uzņēmumu attīstās ātri un no idejas līdz realizācijai nereti paiet ļoti maz laika sprīdis. Tomēr ir arī neizdošanās procents un turklāt liels, cik es sapratu pēc lasītā internetā vidēji, cik bieži šīs spožās idejas ir dzīvot spējīgas ilgtermiņā un kļūst par veiksmīgu biznesu.
Tas vidējais industrijā ir kaut kur, ka viena no 10 idejām ir tāda, kas varbūt izdosies. Tā kā tas procents noteikti nav augsts. Bet es gribu uzsvērt to, ka ideja ir ļoti maza daļa no jaunu uzņēmumu vai jebkura uzņēmuma izdošanās stāsta. Idejas ir visiem cilvēkiem. Arī man nāk prātā daudzas idejas katru dienu, bet jautājums ir par to neatlaidību un to spēju īstenot šīs idejas un realizēt šīs idejas. Un jo vairāk cilvēki, teiksim, mērtiecīgi strādās uz idejām, jo šis savas izredzes viņi var palielināt.
Tātad noskaidrojām, kad nepieciešama neatlaidība, spoža ideja, un spējas piesaistīt investīcijas. Kādiem vēl papildus elementiem ir jāsakrīt, lai tas pulksteņu zobratiņš grieztos nevainojami un tā ideja būtu ilgtspējīgs bizness?
Galvenais, kas šajā sarakstā vēl jāpapildina, ir komanda. Ir svarīga, dažāda un spēcīga komanda, kas spēj realizēt šo te ideju. Un tad pārējās lietas spēja piesaistīt investīcijas un veiksme ir vairāk laika jautājums. Bet tieši šī te komanda, kas spēja ar ļoti maziem resursiem izdarīt teju neiespējamo un uztaisīt to pirmo produkta prototipu, aiznes šo te prototipu līdz investoram, līdz klientam un iegūt šo te pirmo tirgus validāciju, tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi. Tad, kad jums kādam ienāk prātā laba ideja, vissvarīgākais ir meklēt cilvēkus, ar ko kopā to īstenot. Jo jaunu uzņēmumu un jebkurš biznes noteikti nav individuālais sports, tas ir komandas sports, tāpēc cilvēki, kas, teiksim, domu biedri, ar kuriem kopā attīstīt šo te ideju vai jaunu uzņēmumu, ir ļoti būtiski. Un tad jau noteikti izdosies šī vai kāda cita ideja, ja ir pareizie cilvēki blakus.
Kamēr uz ielas, jā, mums blakus traucās ātries individuālie sportisti, es saku jums lielu paldies, ka veltījāt laiku un atnācāt uz sarunu. Jums atgādina Latvijas radio klausītāji, ka uz sarunu bija aicinājusi Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas Startin LV izpildu direktoru Diānu Lāci Davīdovu. Paldies!
Paldies!